Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Gürcüstan müxalifətinin Saakaşviliyə qarşı mitingi davam edir.
Prezidentin Milli Hərəkatından olan deputat Giga Bokeriya əvvəldən deyib ki, miting iştirakçılarının sərbəst toplaşma haqqı qorunacaq.
Gürcüstan demokratik ölkədir. Mitinglər burada normal şeydir.
Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice PKK ilə bağlı danışıqlar üçün Türkiyəyə gəlib. Rice deyib ki, İraqın Kürt bölgəsinə rəhbəri eləyənlər PKK-ya qarşı ölçü götürməlidir. Və Azərbaycan Amerikanın jurnalist Eynullah Fətullayevin həbsi ilə bağlı mövqeyindən təəccüblənib. Gürcüstanda 40 min adam Saakaşviliyə qarşı miting keçirir. Bu, 2003-cü ildən bəri, Narıncı İnqilabdan bəri müxalifət partiyalarının keçirdiyi ən böyük kütləvi aksiyadır. Etirazçılar Saakaşvilinin Narıncı İnqilab ideallarına xilaf çıxmaqda, demokratiyanı boğmaqda günahlandırırlar. Amma bu 40 minlik miting o deməkdirmi ki, müxalifət xalqın böyük hissəsinin fikrini ifadə edir? Yoxsa bu elə Narıncı İnqilabın özü ilə gətirdiyi demokratiya apavasının siyasi qüvvələr üçün yaratdığı bir şəraitdir? Ətraflı Ruzanna Rəşid qızı danışacaq.
Mitingi Gürcüstan televiziyalarının demək olar ki, hamısı həm müstəqil, həm dövlət, həm də ictimai televiziya canlı yayımlayır. Prezidentin Milli Hərəkatından olan deputat Giga Bokeriya əvvəldən deyib ki, miting iştirakçılarının sərbəst toplaşma haqqı qorunacaq.
Gürcüstan demokratik ölkədir. Mitinglər burada normal şeydir.
Amma dünən mitingə bölgədən gələnlər yolların bağlandığını deyiblər. Müxalifətçilər deyiblər ki, polis maşınları saxlasa da onları saxlaya bilməz. Tiflisə piyada gedəcəklər. Və bugün Gürcüstan parlamentinin qabağına 40 minə qədər adam yığılıb. Müxalifət liderlərindən keçmiş nazir Georgi Xayndrava deyib ki, onlar prezidentin istefasını istəmirlər. Parlament seçkisinin vaxtında keçirilməsini tələb edirlər.
Biz tələb edirik ki, konstitusiyaya uyğun vaxtda, yəni gələn yazda azad demokratik seçki keçirilsin. Prezidentin istefasını tələb etmək niyyətində deyilik. Biz onun konstitusiyaya tabi olmasını tələb edirik.
Bugünkü miting Gürcüstanda aydan çoxdur davam edən narazılığın kulminasiyasıdır. Müxalifətin narazılığını keçmiş müdafiə naziri İrakli Okraşvilinin çıxışı gücləndirdi. Sentyabrda Okraşvili prezident Mixail Saakaşvilini və onun ətrafındakıları korrupsiyada qətildə günahlandırdı. İttihamları səsləndirəndən sonra Okraşvilini tutdular, sonra zaminə buraxdılar. Amma bugünkü aksiyada Okraşvili iştirak edə bilməyib. Vəkilinin dediyinə görə onu güclə Fransaya göndəriblər. Mən təsdiq edə bilərəm ki, Okraşvili mitingdə iştirakı hazırlaşırdı. Yəqin hökumət bundan xəbər tutub. Ona görə də keçən gecə saat 2-3 radələrində Okraşvilini evdən çıxmağa məcbur ediblər. Ona Fransa səfirliyinin viza vurduğu pasportu veriblər, hədələyib Fransaya uçan təyyarəyə qoyub ölkədən çıxarıblar. Gürcüstan hökuməti ittihamı rədd edir. Gürcüstan müxalifəti hesab edir ki, Saakaşvili məxməri inqilabın dəyərlərinə xəyanət edib, avtoritarizm yaradıb və bugün müxalifət məxməri inqilabdan, yəni 2003-cü ildən bəri ən kütləvi aksiyanı keçirdi. Mitingi kiçik partiyaların birləşdiyi blok, Milli Şura təşkil edib. Hərəkatın arxasında duranlardan biri də məşhur milyonçu, bir vaxtlar Rus maqnatı Berezovskinin dostu olan Badri Patarkatsişvilidir. Financial Times-a müsahibəsində Patarkatsişvili deyib ki, məxməri inqilabı da o maliyyələşdirib, indi də stabil ölkəni hökumətdə dəyişikliyi maliyyələşdirir.
Ruzanna Rəşid qızının söhbəti. Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi-də indi vəziyyət necədir? Telefon xəttində Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətinin müxbiri Koba Liklikadzədir. Koba, kakava siças abstanovka Tbilisi, opozisiya namirina rasxadica?
К сожалению, наверное, вероятность его нет, потому что вот только что закончился встреча с лидерами оппозиции с председателем парламента Грузии Нино Бурджанадзе. По сути дела, они вышли пустыми руками, потому что все те требования, которые ставила оппозиция, ну вы знаете, да, выборы весной 2008 года, а также освобождение политзаключенных и так, на паритетном основе, комплектовать Центральную избирательную комиссию, все это пока осталось без ответа. Выступая перед журналистами, Нино Бурджанадзе сказала, что правительство не приемлет язык ультиматума, хотя диалог будет и в дальнейшем длится. Что самое главное, правительство пока остается неуклонным в том вопросе, что президентские и парламентские выборы должны состояться именно в ноябре, то есть установленные сроки президентом Грузии, а не так, как это требует оппозиция. Но, естественно, перед этим выступили члены оппозиции, которые побывали в кабинете госпожи Буржанадзе. Они сказали, что они все-таки думают, что президент будет адекватным, если не будет адекватная реакция, то есть удовлетворительный ответ на их минимальные требования, то тогда они бы не захотели увидеть президента в сложной ситуации, в которой он окажется. Еще важный момент то, что выступил на митинге оппозиции медиамагнат Бадри Патаркацишвили, который сказал, что он не претендует ни на какие политические должности в Грузии, но он с рядом народом, и он думает, что для Грузии прошло время, когда ему нужны вожди. Так что, наверное, после того, как вот это, скажем так, итоги встречи с госпожой Буржанадзе лидеры оппозиции ознакомят народу, то, наверное, страсти еще больше накалятся, потому что с самого начала было сказано, что если они выйдут оттуда пустыми руками, вы знаете, что срок такого, как бы сказать, первоначального ультиматума уже истек, то они будут уже в радикальном форме требовать отставки президента. И это уже будет как бы иметь такой вот...
Коба, а какова... наблюдаются какие-то усиленные меры со стороны полиции или же армии?
Нет, ну армия абсолютно в этом не участвует. Армия остается в казармах, выполняет свой срок, выполняет то есть свое задание, то есть обеспечение обороноспособности страны. А за порядком следит, естественно, усиленные полицейские отряды, потому что митинг происходит, так скажем, в коммерческом и таком центре, административном центре столицы, где много очень заведений, так как там народу очень много до сих пор, начиная с утра, с самого утра, там несколько десяток тысяч людей находится, но, естественно, тбилисская полиция находится в усиленном режиме, но никаких таких столкновений между митингующими и полициями не происходило.
Спасибо большое. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun efirində radiomuzun Gürcüstan xidmətinin əməkdaşı Koba Liklikadze idi. O, Gürcüstan paytaxtında Tbilisidə indi davam edən müxalifətin mitingi haqqında son məlumatları çatdırırdı.
101.7
Hər gün Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Biz yenə də Tbilisi ilə əlaqə saxlamağa çalışırıq. Koba Liklikadze indi xəttə olmalıdır. Biz ondan telefon bağlantısı yaratmağa çalışırıq. Amma texniklər indi mənə işarə edirlər ki, yenə telefon xətti kəsilib, ona görə verilişimiz davam edir. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Türkiyəyə gəlib. İndi Ankaranın Vaşinqtonla münasibətlərində gərginlik var. Bir qədər əvvəl Türkiyə Amerika Konqresinin Xarici Əlaqələr Komitəsində erməni soyqırımı layihəsinin qəbuluna etiraz eləmişdir. Sonra isə Türkiyənin şimalı İraqda Kürd yaraqlarına qarşı əməliyyat keçirmək qərarına Amerikadan etirazlar gəldi. Rice'ın səfəri haqqında İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadə xəbər verir.
İraq'a qonşu dövlətlərin xarici işlər nazirlərinin İstanbulda noyabrın içində keçirəcək toplantısı ərəfəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Condoleezza Rice Ankara'ya gəldi. Condoleezza Rice əvvəlcə baş nazir Erdoğan, sonra xarici işlər naziri Ali Babacan, daha sonra isə prezident Abdullah Gül ilə görüşdü. Xarici işlər naziri Ali Babacanla görüşündən sonra hər iki nazir, dövlət katibi Rice, xarici işlər naziri Ali Babacan jurnalistlərin iki sualına cavab verdilər. Burada Ali Babacan dedi ki, Türkiyə artıq sözün bitdiyi yerə gəlib. Yəni PKK terror təşkilatı ilə mübarizədə sözün bitdiyi yerə gəlib və Amerika Birləşmiş Ştatlarının konkret tələbləri vardır. PKK Şimali İraqda yuvalanmış PKK terroruna qarşı konkret addımlar gözləyir Amerika Birləşmiş Ştatlarına. Condoleezza Rice dedi ki, biz əlbəttə terrora qarşı terror hamımızın bəlasıdır. PKK terror hamımızın bəlasıdır. Buna qarşı daha ciddi şəkildə mübarizə aparmağın tərəfdarıyam. Ancaq eyni zamanda İraqda Şimali İraqda sabitliyin pozulmasının tərəfdarı deyilik. Siyasi şərtçilər bu səfəri, yəni Condoleezza Rice'in Türkiyəyə gəlişini və buradakı görüşlərini baş nazir Recep Tayyip Erdoğan'ın noyabrın 5-də Washington'da Amerika prezidenti George Bush'la görüşünün infrastrukturu kimi dəyərləndirirlər.
İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadənin reportajını dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Dünya bazarında neftin qiyməti artır və ehtimallar var ki, neftin bir barelinin qiyməti 100 dolları keçəcək. Bu rekord qiymətlər düz gəlib o vaxta düşüb ki, Azərbaycan Bakı-Ceyhan kəməri ilə nefti dünya bazarına çıxaran böyük gəlir əldə eləməyə başlayıb. Neft 50 dollar olanda deyilirdi ki, bu minvalla Azərbaycan 20 ilə 200 milyard dollaracan gəlir əldə eləyə bilər. İndi qiymətlər artdıqca düşünmək olar ki, həmin gəlir fantastik həddə çatacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycan çoxlu gəlirlər əldə eləmək istəyir neftin satışına, amma belə məlum olur ki, neftin bahalaşmasının ən böyük ziyanı deyilə Azərbaycan kimi neft ölkələrinə dəyir. İnflasiya artır. Bugün İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev mətbuat konfransında deyib ki, inflasiya 16%-ə çatıb. Bu son həddimi? Hökumət deyir ki, son həddi. Bəs ekspertlər nə düşünür? Kəbiran Dilavərinin söhbəti.
Gözlənilir ki, ilin sonuna qədər inflyasiyanın tempi artsın. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyir ki, Azərbaycanda inflyasiyanın artmasının bahalaşmanın əsas səbəblərindən biri dünyada neftin qiymətinin qalxması və ölkəyə idxal olunan malların bahalaşması ilə bağlıdır.
Bəziləri elə bilər ki, neftin qiyməti qalxır və bu çox yaxşıdır. Doğrudan da gəlirlərimiz artır, amma eyni zamanda neftin qiyməti artması neft hasil eləməyən ölkələr üçün müəyyən problemlər artırır və onların istehsal etdiyi malların maya dəyəri də artmış olur. Bütün ölkələrdə bu problemlər var.
İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev. Hazırda inflyasiyanın rəsmi həddi 16% göstərilir. Müstəqil iqtisadçılar isə bu rəqəmin 20%-dən çox olduğunu bildirirlər. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev Azərbaycanda inflyasiyanın əsas səbəblərindən birinin dünyada neftin qalxması ilə bağlı olması fikri ilə razıdır.
Ona görə ki, Azərbaycana böyük neft pulları gəlir və təbii ki, dünya bazarının neftin qiyməti qalxması nəticəsində ölkəyə daxil olan pulların həcmi qat-qat çoxdur. Ki, iqtisadiyyat böyük pulları həzm etməyə hazır olmadığından, iqtisadiyyata buraxılan kifayət qədər böyük həcmdə pul. Son nəticədə məcmu verəcək tələbi artırır və təklif artmadığı şəraitdə qiymətlərin qalxması baş verir. Yəni Azərbaycan bazarında olan inhisarçılıq, Azərbaycan bazarının idxalda olan inhisarçılıq geniş mənada istehsalın və təklifin artmasına imkan yaratmır. Nəticədə bu cür qiymət qalxması baş verir. Eyni zamanda dünya bazarında neftin qiyməti qalxması idxal olunan məhsulların da qiymət qalxmasına gətirib çıxarır.
Azər Mehdiyev deyir ki, idxaldan asılılığın qarşısının alınması və inflyasiyanın təsirinin azaldılması üçün qanunlar işləməli, normal sahibkarlıq mühiti yaradılmalı, mal ixalı zamanı maneələr aradan qaldırılmalıdır. Milli büdcə qrupunun üzvü Zöhrab İsmail isə deyir ki, neftin dünya bazarında qiymətinin bahalaşması Azərbaycanda yüksək inflyasiya tempi üçün təsir edici amillərdən də ancaq yeganə səbəb deyil. Onun fikrincə, əsas səbəb neftin bahalaşması nəticəsində gələn gəlirlərdən necə istifadə olunmasıdır. Zöhrab İsmail deyir ki, ixaldan asılı olan ölkə kimi Azərbaycanda əslində qiymətlər aşağı düşməlidir.
Dollarla alınan mallar ölkə gətirəndə onun qiyməti aşağı düşməlidir. Ona görə ki, manatın dollara nisbətən kursu möhkəmlənir, daxildə xala stimul artır və xaricdən gətirilən mallarla dollarla alınıb manatla satıldığından Azərbaycanda onların qiyməti gündən günə aşağı düşməlidir. Ancaq biz görürük ki, manat möhkəmləndikcə o biri tərəfdən də xaricdən dollarla alınan məhsullar getdikcə Azərbaycanda bahalaşır. Bunun birinci səbəbi odur ki, məhsullar ölkəyə idxal olunarkən tam həcmdə rüsuma cəlb olunmur. Gətirilən mallara görə sahibkarlardan alınan rüşvət getdikcə artır. Üçüncü məsələ də inhisar məsələsidir.
İqtisadçı Zöhrab İsmail. Təqaüdçi Kərəm kişi isə deyir ki, inflyasiya neftin bahalaşması sözlərindən onun başı çıxmır. Onu maraqlandıran bu gün orta kələm şorbası yemək arzusu idi, o da baş tutmadı.
Gəlmişim kələm almağa, dünən 1000 almışam, bu gün 2000-ədir. Daha alamadım, necə qayıdıb getməsin. 2 gün qabaq 1000 manat almışam. Bu gün gəldim 2000-ə dedilər. Almayın çıxıb dedi. Deyir benzin qalxıb. Nə bilim.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. İnflyasiya Azərbaycanda evlərin də qiymətini qaldırır. Amma elə adamlar var ki, mənzillərinin qiyməti artsa da bunun onlara bir qəpik də xeyri yoxdur. Bu haqda elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Adətən Azərbaycanda qaçqınların zəbt elədiyi evlərdən söhbət düşəndə adamın yadına birinci düşən Erməni evləri olur. Ermənistandan, Qarabağdan dərgin salınan azərbaycanlılar Bakıya üst tutub mənzil problemlərini həll eləmək istəyəndə erməni evlərini zəbt eləməklə həll eləyirdilər həmin problemi. Amma həmin qarışıq dövrdə təkcə erməni yox, azərbaycanlıların özlərinin də, məsələn, rusların da, başqa millətlərdən olanların da evləri tutulub. Özdə bunun dəqiq statistikasını heç kəs aparmayıb. Azərbaycan məhkəmələri qaçqınları tutduqları evdən çıxarmır, amma Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində ayrı cür düşünürlər. Bu yaxında Avropa Məhkəməsi evini qaçqın tutanlardan birinin xeyrinə qərar da çıxarıb. Bundan sonra başqaları da ürəklənib. Buna bağlı Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı qaynar xəttə də şikayət edənlər var. Şikayətləri Arifə Kazımova araşdırıb.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu dəfə qaynar xəttə Maysa Aslanova adlı dinləyicimiz zəng edib. Deyir ki, 1993-cü ildə çalışdığı Azərbaycan Dövlət Televiziyası öz hesabına ailəsinə 5 otaqlı mənzil verib. Ancaq əllərində order olmasına baxmayaraq köçə bilməyiblər, çünki mənzili məcburi köçkün ailəsi tutub. 1995-ci ildə mənzili özəlləşdiriblər, ancaq hələ də ayrı-ayrı qohumlarının evlərində yaşayırlar.
Ali məhkəmə qərar çıxartdı ki, mənzil bizimdir, lakin qərarın icrası müvəqqəti olaraq təxirə salınsın nə vaxta qədər? Torpaqlar işğaldan azad olunana qədər. Bu standart cavabları hamıya verirlər. Amma mən də tələb edirəm ki, torpaqların işğaldan azad olunacağı günü, tarixi və ili mənə kim söyləyə bilər?
Keçmiş prezident Heydər Əliyevin fərmanı ilə 1992-98-ci illərdə məskunlaşmış məcburi köçkünlər tutduqları yaşayış sahəsindən yalnız işğal olunmuş torpaqlar azad edildikdən sonra çıxarıla bilərlər. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsindən Sənan Hüseynov deyir ki, komitə öz imkanları daxilində məcburi köçkünlərin məskunlaşması ilə məşğul olur. İlkin olaraq çadır şəhərcikləri ləğv olunur. 15 fin qəsəbəsi salınıb ki, bu qəsəbələrdə 6000-dən çox ailə məskunlaşıb.
262 məktəbdə məskunlaşan məcburi köçkünlər var. Onların yerləşməsi məsələsi, sonra hərbi hissələrdə məskunlaşanlar var. Yəni bu mərhələli şəkildə gəlir. Bu günləri dövlətin elə bir imkanı yoxdur ki, yəni hansısa torpaq sahəsində evlərdə məskunlaşmış bunun hamısını birdən yerləşdirsin.
Bu il oktyabrın 17-sində Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi mənzilini məcburi köçkün ailəsi tutmuş Azərbaycan vətəndaşı Valentina Akimovanın şikayətini təmin eləyib. Apellyasiya Məhkəməsi onun mülkiyyət hüququnu tanısa da, qərarın icrası Ağdam rayonu işğaldan azad olunana dək təxirə salınıb. Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev deyir ki, Avropa Məhkəməsinin bu qərarı bir daha göstərdi ki, dövlət bir vətəndaşın problemini başqa bir vətəndaşın hüququnun pozulması hesabına həll etməməlidir.
İndi həmin o ki, ona oxşar vəziyyətdə olan vətəndaşlar ki var, onlar da eyni qaydada Avropa Məhkəməsinə şikayət göndərməlidirlər. Ya da ki, bilmirəm, Avropa Məhkəməsinin bu qərarını əsas götürüb məhkəmə nəzarətçilərinə müraciət eləməlidir.
O ki, qaldı məcburi köçkünlərin tutduqları sahələrdən çıxarılmamasına dair prezident fərmanına, İntiqam Əliyev deyir ki, Avropa Məhkəməsinin qərarı əsasında bu fərman ləğv edilməlidir. Azərbaycan hökuməti Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrası ilə bağlı öhdəlik götürüb, qanunvericiliyə dəyişiklik etməli, Avropa Şurasına məlumat verməlidir. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Qaynar xəttə gələn şikayəti Arifə Kazımova araşdırmışdı. Azərbaycanda hüquqlarının pozulduğunu deyən bir qrup dindar da var. Onlara vəhabi deyənlər də var, amma özləri bunu qəbul eləmirlər. Çox şikayət edirdilər, amma indi birdən-birə susublar, bir kəlmə də danışmırlar. Söz soruşanda da cavab almaq çətindir. Bu haqda söhbət elandan sonra.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Bakıdakı Əbu Bəkir məscidinə Vəhabi məscidi də deyənlər var. Halbuki məscidin rəhbərliyi nə məscidləri haqqında deyilənləri qəbul edir, nə də onların özünə Vəhabi deyilməsini. Bu məsələ ona görə aktuallaşıb ki, bugünlərdə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi elan eləyib ki, Bakıdakı bəzi dövlət orqanlarına və xarici səfirliklərə qarşı dəhşətli terrorun qarşısını alıblar. Şübhələndikləri, tutduqları adamların isə Vəhabi olduğu bildirilir. Həmkarım Aygün Muradxanlı Əbu Bəkir məscidinə baş çəkib Bakıda və cümə namazındakı söhbətləri dinləyib. Məscidə gələnlərlə söhbət edib. Onlar son hadisələr haqqında nə düşünürlər? Reportaja qulaq asaq.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Əşhədü ən lə iləhə illəllah. Əşhədü ən lə iləhə illəllah.
Bu, Bakının mərkəzində yerləşən Əbu Bəkir məscidindən verilən azan səsidir. Əbu Bəkir məscidi Azərbaycanda əhali arasında daha çox Vəhabi məscidi kimi tanınır. Bu təriqətə tapınanların ən mütəşəkkil toplaşdığı yer sayılır. Müşahidələr isə son bir neçə gündə məscidə gələnlərin sayının xeyli azaldığını göstərir. Ətrafda yaşayanlar bildirir ki, cümə günləri cəmaat namazında bura 10 mindən artıq insan toplaşırmış. Bu zaman yaranan tıxaclar isə hətta namaz başa çatandan 2 saat sonra açılmağa başlayırmış. Ancaq bugün cümə namazı zamanı məsciddə böyük qələbəlik yaşandığını görmədik. Hər zaman olduğundan fərqli, məscidin ətrafında xeyli sayda polis keşik çəkirdi. Onlardan ərazinin hansı səbəbdən güclü nəzarətə götürüldüyünün səbəblərini soruşduqda, bunun sadəcə təhlükəsizlik tədbirləri ilə bağlı olduğunu bildirərək əlavə şərh vermədilər. Son iki həftədə məscidə gələnlərin sayının azaldığını polislər də etiraf edir. Onların sözlərinə görə cümə günü orta məktəblərdə dərslərdən yayınıb, Əbubəkir məscidinə gələn uşaqlar belə artıq gözə dəymirlər. Polislər bu tendensiyanı sentyabr ayından başlayaraq Vəhabi təriqətinə xidmət edən bir neçə şəxsin terrora cəhddə suçlu bilinərək tutulması ilə bağlayır. Oktyabr ayında həm paytaxt Bakıda, həm də ölkənin bir sıra rayonlarında radikal Vəhabi qrupuna məxsus olduğu bildirilən şəxslərə qarşı xüsusi xidmət orqanları əməliyyat keçirdib. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bir sıra dövlət orqanlarına, həmçinin xarici ölkə səfirliklərinə və beynəlxalq təşkilatların nümayəndəliklərinə qarşı planlaşdırılan silahlı əməliyyatın qarşısını aldığı haqda açıqlama yayıb. Son günlər isə Bakıda polisin gücləndirilmiş şəraitdə işlədiyi müşahidə olunur. Ehtimal edilir ki, valideynlər övladlarının belə təhlükələrdən kənarda tutmağa daha ciddi səy göstərməyə başlayıblar. Əbubəkir məscidinin imamı Hacı Qamətlə görüşə bilmədik. Səbəbini açıqlamasa da müsahibə verməkdən imtina etdi. Məscidə ibadətə gələnlərdən sıralarının hansı səbəbdən seyrəlməsini soruşmaq cəhdlərimiz də baş tutmadı. Nədənsə ibadətə gələnlər heç suallarımızı dinləmədən bizi siyasətə qatmayın deyə hər hansı münasibət bildirməkdən imtina etdilər. Məsciddə xeyli çeçənlə də qarşılaşdıq. Onlar hər zamanki kimi burada ibadətlərini davam etdirdiklərini dedilər. Çeçənlər yaranan çətinliklərin Allahın ədaləti ilə tez bir zamanda yoluna girəcəyini söyləyirdilər. Narahat olduqları aydın görünən bu şəxslərin görkəmində də dəyişiklik baş verib. Şalvarlarının ətəkləri hələ qısa qalsa da çoxları saqqalını əl gəzdirib. İki zahiri özəlliyi ilə toplum içərisində dərhal seçilən bu insanların çoxunun inanclarını indi yalnız şalvarlarının ətəklərinə baxmaqla müəyyən etmək olur.
Aygün Muradxanlının reportajı. Economist jurnalı isə bugünlərdə yeni bir araşdırma dərc eləyib. Həm İslam dünyasında dinin ictimai həyatdakı rolunun artdığını, həm də Xristiyan aləmində oxşar proseslərin getdiyi həmin araşdırmada bildirilir. Bunun nəticəsi nə ola bilər? Bu haqda Elxan Nəsibli danışacaq.
Din siyasətdə və ictimai həyatda daha böyük rol oynayacaq. Bu, Economist jurnalının araşdırmasının əsas nəticəsidir. Nigeriyada adamlardan soruşulub ki, onlar üçün din vacibdir, yoxsa millət? Nigeriya müsəlmanlarının və xristiyanlarının təxminən 90% deyib ki, din. Jurnal yazır ki, din indinin özündə düşünüldüyündən mühüm rol oynayır. Rusiyada FSB təhlükəsizlik xidmətinin öz kilsəsi var. Polşa parlamentinin spikeri öz yerinə oturmamışdan əvvəl xat çəkir. Myanmarda buddist rahiblər az qala hərbi hakimiyyəti yıxmışdılar. Özdə bunlar şərqə aid deyil təkcə. Economist yazır ki, Amerika prezidenti hər gününü və hökumətin hər yığıncağını dua ilə başlayır. Amerikada bütün əhali əsasən respublikaçılara və demokratlara bölünür. Söhbət elədiyi adamın demokrat ya respublikaçı olduğunu müəyyən eləməkdə siyasətçinin ən asan yolu soruşmaqdır ki, sən həftədə neçə dəfə kilsiyə gedirsən. Economist yazır ki, sivilizasiyaların vuruşması bir çox intellektualın fikrincə müxtəlif dinlər və bunlardan doğan dünya görüşləri arasında dava deyil, müasirliklə inancılar arasında davadır. Avropada düşünürdülər ki, elm, demokratiya dini öldürəcək, ancaq belə olmadı. Dünyanın dörd böyük dininə inananlar 1900-cü ildə dünya əhalisinin 67% idisə, indi 73% çatıb. 50 ildən sonra isə 80% ötəcək. Din hətta məsələn iqtisadi nəzəriyyəni üstələyir. İqtisadiyyatda baş verənləri dinlə izah eləməyə başlayırlar. Məşhur nəzəriyyə var ki, Avropalıların Amerikalılardan az işləməsinin səbəbi xristianlığın protestant məzhəbindədir. Amerikanın din üzrə birinci ekspertlərindən hesab olunan Philip Jenkins deyir ki, tarixçilərin ən böyük səhvi ondadır ki, tarixi hadisələri araşdıranda dindarlığa əhəmiyyət vermirlər və dinə destruktiv qüvvə kimi baxırlar. Professor Jenkins Amerikalı jurnalist tələbələrlə söhbətində deyir, dindən danışanda elə hamı gedib Amerikanın evangelistlərini ya müsəlman mollalarını öyrənir. Gedin İsveçin ya İngiltərənin kollec professorlarını öyrənin. 1960-cı ildə Kennedy'nin prezident kimi xalqa verdiyi vədlərdən biri də buydu ki, onun katolikliyi siyasətinə təsir eləməyəcək. Ekonomist bütün bunları niyə yazır? Yazır ki, dinin siyasətdə və ictimai həyatda rolunun artması tendensiyası müəyyən tarixi fasilələrlə həmişə olub və olacaq. Siyasətçilər bunu bilsəydilər, bir çox səhvləri buraxmazdılar. Amerikanın keçmiş dövlət katibi Kissinger özünün məşhur 900 səhvəli kitabında ki, əsl dövlət xadimi necə olmalıdır, bir dəfə də dinə toxunmayıb. Başqa keçmiş dövlət katibi Madeleine Albright 10 il əvvəl Şimali İrlandiya problemini müzakirə etmək üçün dövlət departamentində iclası başlayanda mat qaldığını deyib ki, 20-ci əsrin sonunda dini münaqişəni bu səviyyədə müzakirə edəcəyini heç vaxt inanmazdı. 10 il əvvəl Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi təklif edib ki, dini öyrənmək lazımdır. Amerika hökuməti bu təklifi rədd edib. Deyib ki, bu sosioloji məsələdir. Belə şeylərlə Amerika hökuməti məşğul ola bilməz.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Bugün dünyanın aparıcı dövlətləri BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almaniya İranın nüvə proqramını müzakirə edəcəklər. Amerika çalışır ki, əgər İran uran zənginləşdirməyə dayandırmasa, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana 3-cü dəfə daha sərt sanksiyalar qoysun. Ziya Məclidinin söhbəti.
Danışıqlardan əvvəl noyabrın 1-də Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin müavini Nicholas Burns bildirib ki, Rusiya və Çin aylardır BMT-nin İrana qarşı sanksiyalarının 3-cü mərhələsinə əngəl törədirlər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının London danışıqlarında təmsil edən Burns İranın nüvə proqramını dayandırmayacağı halda da rəsmi Moskva və Pekinin mövqeylərində bu dəfə dəyişiklik olacağına ümid bəsləyib. O, Avstriya paytaxtı Viyanada Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd El Baradei ilə görüşdən sonra bəzi məsələləri şərh edib. Burns deyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının sanksiyalarını dəstəkləməyə davam edir.
We also agreed that all of us support the United Nations Security Council.
Biz razılığa gəldik ki, hamımız BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına dəstək verməyimizi davam etdirək. İranın nüvə zənginləşdirməsi və emalı proqramının dayandırılmasına istiqamətlənən BMT Təhlükəsizlik Şurasının bütün addımlarına da dəstəyimizi bəyan edirik. Bura həm də yeni sanksiyalar da daxildir ki, onlara İran əngəl törətməməlidir.
London danışıqlarında həm də xəbərdarlıq səsləndi ki, əgər rəsmi Pekin və Moskva müzakirə edilən sanksiyalara yenidən qarşısı alınma siyasətini davam etdirsə, onda Vaşinqton digər yolun axtarılmasına başlayacaq. Əslində, Birləşmiş Ştatlar İrana təzyiqlərin başqa üsullarını hər zaman axtarmaqdadır. Keçən ay Vaşinqton, Tehranın bank sektoru və İran Respublikasının İnqilab Qvardiyasının qurumlarına qarşı birtərəfli sanksiyaları bəyan edib və Avropa tərəfdarlarını buna riayət etmək üçün inandırıb. Nicolas Sarkozy'nin rəhbərliyi altında Fransa ayda bildirib ki, baş verən proseslər Avropa Birliyinin İrana qarşı birtərəfli sanksiyalar mühərrikini işə sala bilər. Eyni zamanda Fransa və Almaniya kimi ölkələrin özəri şirkətlərinə göstəriş verməsi ki, Tehranla kredit razılaşmalarını məhdudlaşdırıb iqtisadi əlaqələrinə son qoysunlar, hazırda böyük şübhə doğurur. Lakin şübhəsiz, sadaladığım problemlər London danışıqlarında müzakirə predmeti olacaq.
Ziya Məclidinin söhbətinə qulaq astınız. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində bu sonuncu mövzumuz idi. Amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikası ilə davam eləyəcək. Bundan əlavə həm də onu da deyim ki, bizim növbəti buraxılışlarımızda 10 və 11 xəbərlərimizdə siz Gürcüstandakı son hadisələrlə bağlı ən axırıncı məlumatları dinləyə bilərsiniz. Mən Rövşən Qəmbərov isə sizlə sağollaşıram.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə bələdçiniz mən olacağam, Şəhla Sultanova. Xüsusi reportajlarda nələr eşidəcəksiniz? Əhali qaz ağaclarının quraşdırılmasından əvvəl istifadə etdiyi yanar qaza görə bugün də əlavə pul ödəyir. Bu necə hesablanır? İlin əvvəlindən başlayaraq bugün də müşahidə olunan bağlanmaya dünyada baş verən hadisələrdən daha çox yerli faktorlar təsir edir. Bakıda binalara çəkilən istilik sisteminin quraşdırılması binaların zirzəmilərində başa çatdırılmış hesab olunur. Bəs mənzillər necə? Azərbaycanda qadın qul bazarları da fəaliyyət göstərir. Bakıda ev kirayələrində ağlasılmaz qiymət və ağlasılmaz şərait.